Nous recevons pour vous, chers auditeurs de la radio Kapi, les poètes Gina Ifunge, l'un des leaders des Aïko Langalanga, dans le cadre de notre rubrique Okapi Souvenir. Ça se passe dans Okapi Métissage. Gina Ifunge, les poètes, soyez les bienvenus sur les ondes de la fréquence de la paix.
Bonjour.
Alors, Nalinga Kipenza, Tokundo, la Makambo, Bele, Obandeko, Baroye, Kolalelo, et surtout, Babilenge, Obaeba, Kipenda, Gina, Wajinate. Alors, ce qu'il faut, la Sengayo, Olobana Bango, Lelo, Boué, Okazu, Pesa, Melio, Oloba, Gina, Wajina, Azanan.
Gina, Wajina, Azali, Moto, Oyo, azali kolo ya moto ya mukili oyo nzambe atya na mokili lokola bango. Alors nazali l'un des leaders ndenge otangi esengeli nde otuna nga bakestion mpe nakoye biso likambo moko moko ki suis-je me nazali moto lokola bango suka wana
l'un des leaders azaiko bandeko baza bamisu bakamwe babi biso ndenge nini toyebi te Gina Ifunge Gina Wajina le msu bao dekouvre kasiko. Alors obandi musiki yango na mbula nini epi na groupe nini?
Ngai nabandaki musala oyo ya kuyemba nazalaki étudiant. Tuzalaki kuvanda na Prince de Liège kuta Kankukulu. Nazalaki na wakope na ngai moko kote ya villa wana centre ville famille Engombe Emanis Miron na lelo yo général nani mongapa leyo lulu na yutu na bakamarade bele yo tuzalaki na bango na villa wa bango ndi mutu bamemaka nga na orkestre moko le MAPS Kiambole. Le MAPS wana ezalaki orkestre ya baétudiant ya bana ville kote awa ya Marsafko. Ezalaki orkestre ya baétudiant nayaki osala chant yango na bandaki nde na ane 69 na le MAPS Iambole.
Alors poète wana euti par rapport à nini? Ozala ba poème et puis yo oza mutu babenga ba grand prêtre ozo baptisé batu bopese kombo boyezwi na etango wana déjà et puis ozobwaka bakri na français ongoro impressionné banani?
Oyebi nazalangi na quelque chose de plus puis nazalanga na yango ti lelo mpo okobotama na famille boza misatu mine to mitano me mwana na mwana ayaka na likambo nini na kati ya famille et puis ayaka na makambo babenga ba génie bana oyo baza ba génie ba surdoué. Alors ngai ndenge na miyebi mwa ndambo ke nazalaka surdoué na makambo ebele so na kobeta bakri ya français nalingaki te ke groupe na biso to ngai baconsidere nga comme quoi un délégant nazosala musique moko ya délégance moko juvénile. Non, nalingaki yango te parce que à l'époque tant biso tozosala musique tozalaki ba jeune tokendaka classe et puis tozobeta musique ezalaki accepté te na baparents na biso même l'entourage et dans le quartier où on habitait ezalaki accepté te des petits voyous, des petits bandits. Or, nous, c'était l'amusement. Et dans cet amusement, nous avons organisé mon habit, c'est qu'on a pas poésie. Tu vois, il y a poésie. Donc, tu vas découvrir Nangai, à l'époque, comme quoi, j'étais un poète chantant. Bah, viens Nangai, le roi, bah, Benoît Lukonko, bah, Kayoum Bibéa, bah, Kitoun Toléon, toi, bah, vieux, Lutu Mabangu, bah, vieux Komba, bah, Kalon Djungoi. Donc, bah, vieux Lukezo, bah, il découvrir Nangai, que, en vérité, wana azana quelque chose de plus parce que bango ndi mutu banomina kingai na nani ya poète basiye ngai mususu ye bondo ya Jonas Salongo elima vie Solomon. Donc bango ndi banomina kangai na babazakana na banila mbungu à l'époque bango ndi banomina kangai ke voilà Gina azana couleur mususu na chant na ye na yembeli na ye na makambu na ye mais na salaka yango te pona kulakisa ke ngai ndi Gina. Non, eza makambu eza koyelanga asuke yelinga na komia na papier kuta na baninga na repetition na presente yango e sa tene.
Alors tu peux citer mbote na ba ndeko wana nyonso ba confrère wana ba papa na biso ba sala musala liboso na biso longo ni mingi po ba trace chama po biso zola na alo eloko zo kamusa mingi uza ovanda na kalina na epoko wana mais okoti na groupe oyo eleki pratiquement ya kalamu ya centre parce victoire parce e ndongo na kalelo boye tutangi zaiko osaki na ndeni
na kati ya zaiko ngai na ndinga ka okeso wana zaiko te parce que bon yo mwebi tango zo vanda kota kalina okitaka na cité osora problème na bana cité mais avant na beta na zaiko na zalaki na camarade na ngai moko to kutana na tene kombo na Anto Anthony Ken olelo obenga rivo
evolo lai
evolo ko joker. Alors ye pe na ngai to zaki na ina maps ya mbole orchestre na bana ville
voilà
bon na orchestre na biso wana ya bana ville to zaki na ba président na biso ba tamakasi igulutula le feu igulutula ki médecin na ngalema awa
au boxer ba tumabe
non azaki ka muta azaki muta ima ka ko boxer
pomba olelo ba obenga pomba.
Pomba c'est quoi encore?
Ali mutama classique.
Ah, il y a ce qui est sportif.
Voilà.
L'engagement voilà. Va pomba, excusez-moi.
Voilà.
Bon, il y a ce qui est sportif. Alors, tu as le président Abisso Igle tout là et puis entourage ça qui a bien. Alors, tant que Igle a voyagé, président Abisso il aime pas voyager et voloko a que Zaikonga na Tikali. Alors, côté na Tikali, je mon avant dit pas na Abisso, j'ai Damien Debo le feu Damien Debo,
oui,
ou qui est chef d'orchestre Zaïko à l'époque, Gabi, il y a Gabi, au grand frère, il y a Jean-Marie Moulato, le sénateur Jean-Marie Moulato, ou là, qui n'exprime.
Il y a Gabi Nabisso.
Il y a Gabi Nabisso.
Voilà.
Donc, il y a Gabi Moto, Azalaki, qui Swanga et Panabisso, Aïko Touvenga, Abi Petit, Nazana Mission, Fouyo, Tokenda, Okota, Oyemba Nazaïko. Nabi, ah, mais il y a Gabi, tout d'abord, faut s'en permission. Là-bas, grande soeur Nanga, tout n'a pas parlé. Abi, problème, il y a été à 5 permission. Aïko Swanga, après-midi, Nakiko s'est présenté na répétition Zaïko. Nakouti batte belé, mon épée grand frère. Feu Damien Debo, na moni Gabi Makwambala, na moni franchement staff yabana Kalina kuna.
Menazaiko,
Menazaiko, na cité.
Voilà.
Bon, bah bien ngai so na koyé mbanze mbomoko yangai. Ba na pesi nzimu na nga moko consolation. Oh, mais ndingi ning titre ngwa tiangu na français. Ngabi, ah, mais nayo ka banzimu la tunage, mais la tunage. Il y a pas de neige au Congo, mais bino tiaka la tunage. Na mise en consolation. Na pesi nzimu moko consolation. Ngabi si bon nzimu na fou beta na style somjum. Oh, mais on est style mususu biso to zaka wana style ya Los Nikelos. Na yé national ngabi non maintenant c'est le sumjum
net ya tabulei
voilà sumjum dumwe yango ndi mtu siko en vogue alors nganzi mu obeta ngo sumjum et comment un peu
est-ce que vous kalulaka people pour vendre ko peba vérifier sum ngongo ya jina wajina jina il faut ngezaka ka le poète
na terminé na nona ibi sumjum na koma ka zaiko
oui
na yo koma na zaiko ba accepter ngai franchement ça a qui ambiance mon kitoko et premier jour la répétition ya gabi franchement na c'est pas trop na geste ça il y a Gabi Nabisso et feu Damien Debo, je n'oublierai pas. Bah on dit bah ça qui et que
yo bah ya Gabi bah Memio bah ça qui bien tout. Alors tant où yo proposer bango consolation et beta na style yo lingela qui au bango balai na ngo adopter tes réactions na bango peneza randeni
bon réaction na bango loco les agir orchestre intellectuel les agir orchestre va sobaté majoritaire donc majorité les agir wana bandima qui parce que zaiko ya dit à l'époque les agir orchestre au président et musicien non makamo président musicien ça dit le président il y a un comité directeur à l'Ibanda.
Wana yokuti banani na banani na banani bazakuna.
Bon on a kuta ki Shungu Wembadio, Anthony Kel, Voloko, Simeo Mavuela, j'ai un catalogue, Zamwangana, les meneurs, Oncle Bapius, Mary Jo, Bim Yumbale, Mbuta Machakado, Otis, Otis Mbutate, Mbutate Otis Mogobwe.
Oui.
Mwanda Deze, Nyokalongo, Bisukami,
oui.
Matima,
Mbuta Matima.
Baudouin Arobeta batterie, tout ça qui a deux batteurs.
Oui.
Binumbal et Nabodouin, un Belgique.
Pour bande de rebelles, il va rater Binumbal à Outara na batterie avant un chant.
Oui, ça arrive. Hein.
Oui.
On peut toujours changer. Hein.
Voilà.
Mais à ça, on met l'homme orchestre parce qu'il joue avec. Oui, c'est tout.
Jina Wajina Mananina Sengawe Lokomo, pour bande de rebelles, on a www.radiocapi.net. Bayouka, est-ce que pour être à regarder quand on est à Kito Kwazarana?
Oui.
Oui, tu comme mekango.
Na yemelonzi mbonini.
Yembela nga consolation ni osala besu tu tu betaliso na o yu imposa ki na zaiko, babeta ngona style yo lingaki.
Ye bane salili ko ya sika mwete yo 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 yo. Na sile ko bulvexe na ni pala bombanda, nga na lembiye. Maxeline yaka, yaka maxenga baby ye. Atako na salina mbanda, na banganini yege. Se consolation na yanga na kosenga na benga seleka ya kubiki sangana likama koyu o maxe maxe na riske finanga mingi pona yoko mama kubolingo ya bomwana ku consolation ya motema inga na kuruka na eba console maxe la jolie
félicitations j'imagine un mongo qui toque la vie qui va ndeko ba sepeli ba musu ba beti bitu ba chute j'imagine alors banzi moni ne kaka ipoku na wana na zaiko c'est vrai que wagi na consolation tant yo yi wana ukuti banzembo nini zo marqué penal zaiko
zaiko tant na yi na kuta ki banzembo oyo ezo marqué na zaiko te mais banzembo bon ba bimisa ki
voilà
oyo e bimisa ki ba to bazo yi ba a zaiko pe ezo existé a nzembo ko mosinzo ya Teddy Sukami la tunege ya Nyoka Longo et puis Charlotte Adien Atene ya evoluku mais nzembo plus touché ki public et qui Charlotte a dit la tenue.
Nalukaki, nalukaki, lelo nanimi kuruse ya bulingo. Namoni, Charlotte a gajena tene. Charlotte tola ki sana tabanda kotokoma. Fami amboka moko, mama. Ome manga iwapi na makanisi. Soko changa na pungu. Pungu langa na vika nga mwana moto. Charlotte a gajena tene. Adieu, na konzemba bana konzemba adjurei charote na leli adjurei charote ozonga mama adjurei
donc vimbo yo et la sa qui pensa sa yko makasi chouta dien atini.
Si vous venez d'allumer vos postes récepteurs au capimétissage dans souvenir et soit pour vous les poètes et fongi Gina c'est toujours la même personne. Alors nana e bana sa yko wana bana nindi balaka baninga na ouju ya ozali pe moutou moko sa ko osa ko boudé na doye ko boudé ou bagité osa ki muto opé sa biso terme mo tout à l'heure nani ndé dai muninga nao
oui bi tant on a côté na kati sa iko na zaki na baninga na bango tout bagi baninga nao mais muto nto ki na affinité d'amitié et zala ki anto antoni quel évoluko parce que tout coûte e bara ki na déjà avant na kota na sa iko donc affinité d'amitié zaki na e et puis après bon te osa la staff ngai anto na ma voix la somme si meilleur et puis bien après bon de Bendi Chungo et Madio côté la carte staff na biso ya l'Équateur donc groupe ici mais en tout cas na bango tout au penza bazaki azaki proche na ngai zaki Anthony Kel et voloko et Wemba Simeon Nyokalongo parce que tu ebana ki na ye déjà bon na ko ya na quartier na bango na zone Kisasa ya za la servant ba côté a na zone Kisasa na cercle
oui
côté ba basta na ngamu ba les abeilles donc tu ebana pe na josa mais en tout cas j'étais ami avec tout le monde. Alors les camboya ko boudé. Oh le bisiko na ko boudé té ba ko benga ngo to benga ngo.
On y a parti.
Donc on y a parti donc na yaka na yango na kati ya kini. Donc ça esprit na nga mutiti na basiko ki voilà donc azu bimsa ce style na nga. Donc on y a parti. Ko y a parti wana na iza ko tia parti et si ka nyoso té. Na ibaki place na ko tia na ko y a parti na place na ko y a parti té. Donc na les camboya ba garde corps funa sana ba garde corps oui, y a gi normal pourquoi parce que bon étant star et puis bon le wana on va dans la bakalina. Il faut quand même prendre la sécurité. Il faut dans la garde des corps. Il faut aller à partir. Ce n'est pas n'importe qui qui va approcher.
Mais on a besoin d'aller à partir. Je lis la paix basse partie. Pour l'année.
Je lis la basse partie. Basse, au moins, la vie n'a plus à. Qui stardisme mais donc il y a art donc qui basali batu moko so ko mi pesi trop na bango
oui
o baby si pe musana nayo alors ngai batu basa ko kansani ni ke nazam lokola nazane ki plus côté a basi ba mo ah mais muto azana basi e belé donc moi non basi na ngi la mon partité bana basi bazo ngi kutana nga ba kutana nga mais nazo ko linga ko mi pesa trop te ke na la kisake ate nasa na basi ebele to nasola na basi ya basi ya batu boye je me méfie mais bazo ko sela nga makambo ote jina mobale bandumba orke na zaki ndingo na te na vie na ngani moninga lelo na zaka na bana bo 4 donc monike na sala na mobulu mingi te
alors ça te singe be télévision mukie ka gali solo ya isifi lokole ko lobani
isifi na lokole te mais isifi
isifi voilà
isifi ezala ki institution moto sala ki ngane evoluko nana to na groupe na bana na batu to tambola na bango ezala ki institut l'idéologie à formation des idoles
isifi
institut de formation yani ni ba idole donc ezala ka ba musicien te ezeki ba tutu o bazo ko fréquenter biso bazaki sikoyo na kati institut wana to pesa ba idéologie na biso ko li a parti faut sa la propre faut le ba français faut tanga tolingi délinquance et juvénilité. Alors, il y a un autre groupe ISIFI. Dans le groupe ISIFI, il y a des groupes ISIFI, comme on dit, orchestre. ISIFI. Orchestre d'enregistrement.
Vous avez une idéologie, vous avez un orchestre en athée.
Jamais. Tu as dit, Bozi, grand-père, il y a un mbana, Mizoto, Wela, Wela.
Oui, un père Bifalo.
Un père Bifalo. Et vous avez un bendi, un présenté, un bon, 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 un aya sangi na shana yene stil na
oui.
Mais na koti si na kati ya institut walipe sa isi kuyo kuri ya shan ya ideologie ya marki na biso kiine ba repetition eza la ki dure avant apre ayiko s'adapte tu sa la sikuyo tu koti studio na ye na ngayi na yene nanto evolo preme isi fi angwana metu waki na kati ya saiko tu sa yiko la nzimbro wa mamale na debambongo
wa yolo kaka
voilà evolo kwa sali chanson moko debambongo kana sali mamale. Mais na kombo ya isifi.
Il y a un peu le problème de ma problème.
Non, et le problème c'est parce que et tout bandagi bikambona pour nani, to bandiko mona na katia saiko, tendance nga ko ya, tendance mi bale. Soko biso to yi, to kotina na bartin saiko et ko bet bat ba yi mais ba ko kota, ba zo ngo kota te. Ba zo ngo kota te,
oui
bien,
oui.
Ba zo ngo kota te, non, jina nanoyete anto nanoyete alors omonike et puis en plus jalousie bandeko ya entre entre tendance bandeko ya alors tout monde dit non tout ça comme le connaît soit côté tout longuaté mais tout ça le comme côté OEP et bandeko tira
sur moi mike alors et vous mouzo comme ça bon liban aussi photo le bas liban ko
on a bien après on a makambo ka ya si ya
on a en fait linga ito kundelo ka ba komba orchestre non comme ça tous les gars les gars c'est tout c'est du liban les gars à bakos
Libanko, Libanko za
Libanko Nago ya tangwala ya Rabakos.
Ah wana ndege siko batu ba mema ki yango na libanda mengala soki na buru na tina tiega on le grand Libanko. Le grand Libanko za mani Libanko likanisi ya Bangkoko.
Mhm. Alo ba ni tiza iko za iko ya Bangkoko.
Ah. Nako commenter tena za iko parce que kombo za iko na kuta ki yango.
Voilà.
Na ko commenter te. Na bika ka langa langa za ka rivière moko na kota lisala. Kuna na Équateur. Zaiko za kombo uta na poto. Esiko orchestre moko ya poto. Ba étudiant o ba uta na poto ndi mamema yango na kisasa. Bangi yango na siko ba garso ya o ya matungu ya pesi kombo zaiko. So bango ba yo balolo zaiko ya bakoko wana problème na bango. Mengana yebi ki zaiko za kombo za na poto. Orchestre moko ya ba ba vie na bisuwa na poto ba ancien belgique kombo zaiko.
Mais ilo moi comme si bisuji na waji na poète e fongé o kula kate o zokola te look toujours tendance toujours beauté toujours car le modèle ozaino na kala secret na zani.
C'est une grâce. C'est une grâce et un zambé donc quand on est resté dans la voie du Seigneur et que au sali na sa cœur ouvert au chant pour na ngeza grâce.
Alors na zaiko signera ben ba titre boni boy.
Na zaiko na signé qui va titre et puis na aidé qui sous baninga na ba titre na bango.
Oui.
Na zaiko et na sei consolation likambwase lio aimé yo na lingabe BP ya munu mandanda et puis na banzimbo baninga na misusu lo waliwa ya somo refrengam na sitia kiango banzimbo baninga misusu bazania ba refrengam na sala kiango banzimbo kote ya pepe felisi na edaki kote ya ba pius ba mokano na edaki donc j'ai beaucoup
contribué
quoi.
Baninga bakota mabala bamona bisengo ya kanisa show Sino to silito boti na pesio souvenir ya mokili papa Nekili balando to mobe sulelo na nunise diopo
Nese diopo Baninga bakuma na maxi Naka kaseku zao
Seyo to silito boti na pesio souvenir ya mokili papa Na ekili bala ndoto mobe sulelo na nunize diopo
Oye zaimu na nuzeli, awana na keile
Inabimisa biloko na ndako Na pose yunga na yoto vandali balage Gegegege Yebisa ngai talo ya mbongo obalagai Na pose yungo voto vandali balage Gegegege Kokomba kobomba kana lembise yo Na salili konzi andete na kwaka na mopepete Gegegege Lopelanga inabimisa biloko na ndako Na pose liunga na yoto vandali balage gegege yebisa ngai talo ya bongo obala ngai na poesi yongo koto vandali balage gegege kobomba kobomba kana lembise yo nazalili konzi ya nzete na kwaka na mopepete gegege yebise yo
besoin na yé, na ba difficulté na yé, ou azara na yango na vie, parce que même si on a zalité, même na musika, na soyoka, ba zo tinde langa, na ba email, ba nini, ah, mais te yé mené à l'obiboué, ah, yé mené à l'ekina rabi, partout, donc, bon, nga na yé pe tout outi musika, tout outi musika, tout ça na ba ba makambu nsusu o na sala ngote même na ba collègue na nga na saiko donc nga na imenea et sa théo buna buite to fandi sika moko to répéta na kamata kombu na nga ya koko na nga na pesa ye et voilà voilà
voilà révélation bimia wa et voilà mala cause za kombu ya koko ya ifunge jina alors yumu ko sko modèle no zaki nani c'est vrai que batu basozo ko modèle mo yumu ko pe ko za modèle la yo na musique congo
oui na musique congo na gina modèle na gina modèle na nga ite mais na zaki na ba j'estime donc j'estime le quoi papa grand calé
oui
j'estime le seigneur
Taboulay
le seigneur Taboulay j'estime papa Viki Longomba j'estime papa Mudjos Mulamba
oui.
J'estime papa Bombenga j'estime qui encore dans la méchant hein
oui
hein yana ngajuski
oui.
J'estime Vimiki oui bagaité aimba en Afrique en fiesta suki ça hein j'estime ya Chantal Akufa aimba en Afrique en fiesta suki ça donc nazaki na ba j'estimais beaucoup hein ces gens-là hein, et je les aimais bien mais idole nanga penza oyo to na ndute nazako linga yembe na bango et puis kolata na bango tu vois la classe tout ça donc bah vie wana ndi suko franchement nga na utana na ukela musique na bango j'étais encore jeune et puis au banc de l'école auprès de mes parents mais comme surtout à la télévision en noir et blanc tata tana ukola na usala tout na mona plein na mona rochero na mona vie kwami ni bazali na mona papa Viki Longomba mabia fumana na modèle vieux et puis ma nuance nangai mingi na kulinga mingi style fiesta et puis ba nzembo ya Otis Redding hein?
C'est ça alors au capi métissage reçoit pour vous chers auditeurs Jina Wajina le poète leader de l'orchestre Zaiko langa langa que vous connaissez aujourd'hui alors na kulinga Jina Wajina ifunge to lobela na mwa moke et loko busalaka na ibiti sweza ipo na regete Zaiko busali les quarto après yoko ma les quarto plus 1 et loko ngo izai pe kitoko tambo bandiamo après boutique na milongo suku limbo la bandeko ba holanda lelo ba regeta ka musala kitoko vous savez qui va
on les quarto et y a qui l'eau mon coup bon y a qui idée à bousy tant moyen à Paris avec vous trouvez n'aï à bien écoute Gina je suis producteur mon coup vous voyez je suis producteur Mugo Boué, bon producteur Wana za Camerounais, JPS Production, Aza Angisiko yo amisé sur Bisso, yo mundegin. Foutouzung sa, waboul l'absoné nga kala. Bon, ngaï, bon, n'a mon agi de Angi Mabete, mais je crois bien qu'il y a eu un temps mort de mon côté, au moins qu'il y a eu sa souban de côté, et puis je m'occupais d'autre chose. Na sala kina dancing na nga boîte na nga la Paris ukutu na batu ba parisien ba parisienne ba oyana nga na China na na Strasbourg Saint Denis na sala ki na na société na nga jusqu'à présent ba na nga mtu asu ki para na ngo donc na kota ki déjà na na ngoi na mama showbiz na koma ina mama opérateur économique puis bouzi trouvé wemba wemba sikoyo trouvé ba benginga tout ça si réunion na ivolo kwaye tout ça les quarto et puis ba tinga présent les quarto puis le grand sage wemba mutana ki ko superviser makambu bon côté discipline yemoko bouzi côté artistique et tout ça qui en haut et voloko à s'occuper makambu yaba hein directeur artistique en tout cas tous avec une équipe mon makasi
plus un bobaxi manuel
technique makasi puis sec bidens mon ganga sec bidens c'est un bon arrangeur et bon tout binda qui yazangi le quoi nini représentant abisso auprès à producteur JPS alors il y a beaucoup qui ont comme quoi que producteur abisso avec ma problème moko via fiscalité la France avec obligé à quitter France Azonga na Cameroun. Alors mutu oya ko mise sur quoi na point na studio na biso banane na biso azala kite. Ya mona mona ki tant mort et kota ki na l'Équateur. Mais je viens d'apprendre que voilà producteur na biso na Paris azana besoin na biso. Na banzi si tout va bien bouyoka troisième album à l'Équateur. Ah bon, arrivé à Pepe Feli, tout ce que là qui na point yepe Azonga na katia mouvement. Et après quand on a mis colonne pour avant producteur n'a pas de problème je savais déjà azaki déjà na katia le camp mais
pour battre avec le magaï ma belle ben mon aka net pour boxier
non trop bois que ça a été tu vois bon on les ali ba les ont dit à batou ndio tous à la zone na sa ikonde to tikalawana franchement to lingani trop to lingana ko bolingo ali parce que to agi belé monsieur soit koufa donc on a mko to tikalawana vraiment to zali même tout moi on a raté mais de temps en temps to bengana ka pourquoi ba situation ya mutu boye ah boni kuna boye même il faut le connaître za wana ba problème sikoyo en tout cas tout ça si manaye mbuta mashakabu ndi tuzo ba sikoyo az hospitalisé na munga na nangalima tout ça si manaye donc to lingana kana biso mais tout sokoli to kombata tata bana mutu na mutu na ba responsabilité na ye, occupation na ye, mais si s'agit que les kamba famille to kuta na kapona kombo ya zaiko.
Jina wajina mbula boni déjà ndeko ba FBA bike kala tout ça sur le dérangeur te au comme na mbula boni.
Ah, et déranger na mbula nanga.
Pourquoi tu vas dire raté quoi?
Pourquoi? Mais je suis né à Kinshasa le 13 mai 1953. J'ai 55 ans aujourd'hui. Nazali papi, ou avec un coco 6 fois, ben on a pas singa ba coco 6. Hein? J'ai 3 petits garçons et 3 petites filles.
Félicitations et salut bien na moni ils appellent sont né ne koloba ba koko non vous ça bien. Alors GF Fongio aza ancien à quartier latin international ya Kofi le midi aza nani par rapport à eux.
Ah GF Fongio. Les beaux garçons là.
Oui.
Azali ne vient nanga. Azali ne vient nanga, si ko azala kiawa, azongi aza ce qu'on a Bruxelles, azan orchestre na et bitar na Bruxelles ba toyo kakango. Azali ga dernier mois sali album na et en solo. Azan à Bruxelles, aza ko évoluer na Bruxelles en solo, azan na groupe na et c'est mon neveu.
Alors, si ko ebuji na ifonge le poète aso sala nini. Atiki na musique azali nini tu ngala ebi ke na surprenant que on a studio meko na limité, vous aurez enregistré mon romo. Si ko otiki na yo bu sandene.
Atiki tem kuyo nazo sala single. Nazo sala single ya 5 chansons. Na banze mbu msusu na ngeko bakisa ba best of man. Na mingu banano na single ya 5 chansons. 5 chansons. Donc banze mbu asika. Donc na tikite. Donc zaki occupation. Et puis bon... Bah, faut avoir aussi des petits moyens, hein. Mm-hmm. Si on a moyen, on a petit moyen, oui, et ses amis, nous, on a l'olaka, quoi. L'olaka, on est dans les d'ailleurs, on a un studio, on a un bilo, quoi.
Oui, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on continue, quoi.
Ils ont un salaire, mon co, bien bas, donc, bien bâclé, quoi. Alors, j'ai pris mon temps, donc, on a eu bisico, bah, erreur, place, on a voyé ma place, ou, on a voyé ma tête, quoi. Donc, ça, titre, oui, baka.
Et là, comme si vous avez que vous avez fait cette belle ère, vous avez un milieu politique, vous avez un ministère de la culture, vous avez un ministre, vous avez un politicien, vous avez un ministre pour s'en faire la musique, d'un côté, vous avez un vrai domaine de la culture.
Oui, bien, chers frères, journalistes, Bucho, le loi, et aux Aliba, tout haut, tout tracé, Nzela. Bon, Mboka Yebi, bateau va tracer Nzela. Mboka Yebi, maman Yebi, la Bucho. Marguerite, tout Kenaba Mboka, on a de haut, voilà, on nous appelle, bateau diaspora. Mais nous sommes hommes de culture. Alors, dans la carte culture et art, nous avons un ministère de la culture et art, il faut un concepteur. Il faut un concepteur de la culture. Il y a un concepteur de la culture. Il y a un concepteur de la culture. Il y a un concepteur de la culture. Donc, nous avons un concepteur de la culture. Nous avons un concepteur de la classe, en dehors de la chanson. Donc, nous avons un concepteur. Na mimi yangu kuna parce que si go ba bi 5 chantiers mais tout ça les infrastructures de base na côté culture faut si go ba projet biso ba tout voilà biso tout ba projet pas projet on ezaka ti to kabula kanyote ne loka loka kyo voilà 2 millions ah non 2 millions et ça le budget voté mais faut y aller ba projet pour les infrastructures na bino de base oui na côté culture ya mboka alors ngai fongé donc je fais partie à bato na ba concepteur wana wa homme de culture baza na besoin ya que mboka pe côté à côté à culture et avancer dans 5 chantiers donc les deux je peux le faire donc ils ont déjà gâté.
Ok, je vais ajouter, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, un dernier message pour la bande de Konyo Sobalandi, on a tout, www.radiocapi.net.
Pour la bande de Konyo Sobalandi, on a Radio Capi, c'est pour les gens qui ont dit que Radio Capi, et ça y est, Radio Moko, Malamu, Yamakasi, et ça coupe sa sangou, na Mokile Mubimba, on a étendu la République démocratique du Congo, Mubimba, à l'extérieur aussi, à nos auditeurs, auditrices en tout cas, surtout, na relé la la paix. Et dans la carte à Mitema, et dans la carte à Bandako, et dans la carte à Mbouka dans le Congo. Là où il y a la paix, franchement, ma kamouyoso, où tous en poussa et au salam.
Gina, Gina, merci beaucoup.
Tonaka, 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 bébé. Tonaka, kentoa, mouno, yo bébé. Kopoy en sambara, tokomele. Na chomele, mouana mboka, aperitif à bon coco. Yo salio anga wa antalo na pusa ko bondela. Yo komo na lakiu. Makumu ba sombe na ngayo. Mote maya munu yo yo yo. Mama. Tina nini bako feki sanga no la joli. Epe singa malande bepe mama. Eske na komi pondu ya sando na eba. Na la mulu mama. Bulingo baka pola kata. Na lula ya nani ni na kitoko ya kobotama. Lopo soya nzoto matiti mingi, onjide ya marunga. Pishwa ya moteme kutinanga na landa. Bazakanga ya ya, bazakanga, bepe ya ya, yokanga nimola. Bazakanga ya ya, bazakanga, bepe ya ya, yokanga nimola. Tuna kanga, bepe. Tuna kanga keto amunu yo bepe. Kwapa ya zamba to komele, na kamele mwana moka peri chipa don koko. Ozali wanga watalo na puta babonela, yo komona la keba kumuda komela yao. Mote maya munu yo 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 mama. Inanini bako pe kizangano la joli, epe zinga malade pepe mama. Eske na komi kono ya zando na yeba, na la munu mama bulingo bata kola kate. Na luna ya nanini na kitoko ya kobotama, lopoze ya zoto matiti mingi ajide ya malunga. Isa ya mote me poti nangana landa. Banza kanga ya ya, banza kanga pepe yo, yoka ya mbalimbola. Banza kanga ya ya, banza kanga pepe yo, yoka ya mbalimbola.
Yo,